Nu, es to vērtēju kā notikušu faktu. Jā, tas ir noticis. Nākotnē rādīs, vai tas ir labi vai slikti. Visa šī bēdīgā sāga ir izspēlējusies sabiedrības acu priekšā. Tiešām katrs no savas virtuves var vērtēt šos notikumus tieši tāpat kā es, jo nekas, absolūti nekas, nebija slēpts.
Nu, kā jūs domājat, kā tomēr tas viss, kādu iespaidu atstāja uz partiju un uz tās tēlu?
Šis konflikts, protams, neatstāja nekādu labu iespaidu uz partijas tēlu. Un tas, ko mēs redzējām arī reitingos, jā, reitingi ir samazinājušies, un nu, frakcija un partijai ir jāuzrota piedoknes un jāstrādā. No otras puses, šobrīd frakcija ir tādā pozīcijā, ka mēs varam īstenot vismaz daļu no savas programmas. Mums ir trīs ministri, četri parlamentārie sekretāri, mums ir vadība četrās komisijās parlamentā. Tas ir liels spēks, un mēs to arī izmantosim Latvijas labad.
Vai ir tāds pastāv risks, ka arī būs arī vēl citi deputāti, kas varētu atšķirties?
Es domāju, ka šobrīd tā situācija ir nomierinājusies. Protams, zinot spilgtas personības gan mūsu frakcijā, gan ārpus tās, es neizslēdzu iespēju, ka drāma varētu turpināties, bet kā tas notiks, to rādīs laiks.